Goeienaand allemaal. Wie is vanavond hier voor de eerste keer? Oe, gaat. Want ons het hier gesels oor heel wat goed. Ons het gesels oor die reformatie, die hervorming. En ons het gekyk na die leerstellings van die hervorming. En ons het na die twispunte gekyk en hulle identifisering van die antichrist. En ons het die Bybelstudie gedoen om te kyk of hulle siening dalk in lyn was met die Bybel, want vandagse siening is lynreg die teenoorgestelde, of iets heeltemal anders. Dis mos min of meer in 'n netedop wat ons gedoen het. En toe kom ons nou, glo ek, agter dat die hervormers het nog hulle Bybelse siening gehad, en hulle het gesê dat Rooms-Katolisisme as 'n stelsel, nie as individue nie, as 'n stelsel, die systeem is, wat die middelaarskap van Christus wegneem en dit vervang met iets heeltemal anders. Namelijk die middelaarskap van 'n systeem, van 'n hiërargie, van priesters en van heiliges en afgestorwenes. Waardeur jy moet gaan om na Here toe te kom, na Jesus toe te kom, en dan na die Vader. So daar is tussenfases, terwyl die Bybel gesê het, daar is net een middelaar. En toe het ons ook in die lesings gekyk, hoe hierdie middelaar rol van Christus, en sy prominente rol as die Godmens en verlosser, nou vervaag in die wereld en hoe dit verwyder word stelselmatig om plek te maak vir 'n wêreldgodsdienst. So dis basies in 'n netedop waaroor ons gesels het. Mens kan dit kyk van die negatiewe kant en sê, ons kyk na al hierdie negatiewe punte, maar jy kan dit ook sien van die positiewe kant. Kyk wat doen hulle aan die Here Jesus. Hoe verwyder hulle sy mag, sy majesteit, sy middelaarskap, sy krag, sy koningskap uit die samelewing. Nou vanaand gaan ons kyk na die profesie dat die antichrist die wet van God ongedaan sou maak. Waar staan dit, kan julle onthou? In Daniël hoofstuk 7. In Daniël hoofstuk 7 is die prominente eienskap dat die antichrist die wet van God ongedaan sal maak. So, Psalm 119 vers 126 sê, dit is tyd, o Here, vir u om te werk, want hulle het u wet tot niet gemaak. So die optrede van die Here gaan kom wanneer die wet tot niet gemaak word. As ons kyk in die geskiedenis, wanneer het God ingegryp in die aktiwiteite van wêreldmoonthede, wanneer het hy daar ingegryp? Elke keer wanneer hulle sy wet aangetast het. So in Egypte was het Farao wat gesê het, hy sal nie na God luister nie, en hy het wette gemaak wat hulle weerhou het, die Israeliete, om gehoorsaam te wees. En toe gryp God in. Maar ons gaan nog 'n lesing daar oor gee. So wanneer die wet ongedaan gemaak gaan word, dan gaan hy ingryp, so sê die Bybel. Klaagliedere 2 vers 9 praat van die toestand van die kerksysteem op hierdie aarde. Dis 'n vooruitskouing, dis 'n profetie. En dit wat opgebou is, lê in pyn, en die konings en die prinse wat tussen die heidene is. Die wet is nie meer nie, en die profete vind ook geen visioene van die Here nie. As jy Peter met die Here se wet, dan het jy 'n probleem. As ons kyk na Daniël, daar was 'n krisis, Israel was in ballingskap. Die hele staatsbestel van Israel het in duie gestort, hulle is oorwin. En wat was die rede? Ons kan lees sy gebed, Nehemia het ook so 'n gebed gehad, Daniel het so 'n gebed gehad, en hulle het gesê, ons was ongehoorsaam aan die gebooie, en derhalwe het hierdie groot ongeluk ons oorkom. In Daniel 9 hoofstuk 3 het ons hierdie prachtige gebed, en die verhaal is, hy het gebid aan die Here, en hy het gesê, ons het jou insettinge, jou gebooie het ons verbreek, ons het sonde begaan, ons was boos. Maar nogtans, selfs in hierdie toestand, wys u vir ons genade. Hierdie geskiedkundige skrywers praat van hierdie gebed, en hy sê, dis die type gebed, die gebed wat van die lippe van Daniel gekom het, van die lippe van Nehemia, wat ons vandag, in ons tyd, meer nodig het as ooit tevore. Martin Luther sê, waar Christus is, daar gaan dit heeltyd teen die stroom. En ek dink dis waar. As Christus ingedrang is, en jy staan vir wat reg is, dan ry jy maar stroom op. Kyk maar met die jeug. Is dit maklik vandag met die jeug, om hulle op Christelike paaie te hou? Nee, jy swem maar in jou bootjie stroom op, nee. Jy gaan maar teen die golwe, en jy is maar baie kniegebonde, as het kom by die jeug. Dis ook om die Here vir ons knie gegeet, want daar is jeug in die wereld. Dit gaan maar berg op en stroom op, dis maar moeilik. Probeer wat reg is, en die probleme sal kom. God het sekere wette in die wereld geplaas, en sekere standaarde vir die mens se geluk, nie om hom ongelukkig te maak, maar om hom gelukkig te maak. En die mense sê vandag, ja, maar die wet is afgeskaf, ons hoef nie meer die wet te hou nie. Dis 'n tragedie. Nou kan niemand meer in die straat loop nie, want die wet is nie meer daar nie. Jy word verkrag, jy word beroof, jy word belieg, jy word bedrieg. Maar is mos alright, die wet is mos weg, nie. Maar allemaal is ontstel daar oor. Allemaal is ontstel daar oor, maar as het kom by die vraag, hoekom is julle ontstel? Dan wil hulle nie sê nie. Romeine 8 vers 22, ons weet dat die hele skepping vandag kreun onder hierdie las van pyn, tot nou toe. Hierdie hele aarde staan onder 'n vloek. Ek wil nie baie hier oor sê nie, maar net so vlugtig, as ons kyk na die wette van die natuur. Openbaring 11 vers 18 sê hulle vernietig die aarde vandag. En die nasies is kwaad. Is die nasies vandag kwaad, ja of nee? Vernietig hulle die aarde? Ja, absoluut. Dis 'n toestand wat ons vandag het. Die Here het vir ons hierdie aarde gegee en hy het gesê, maak die aarde jou onderdaan. Nou, Satan is 'n meester met verdraaiing. Hy gee nie om as die evangelie gepreek word, nie, solank het agterste voor is. Dan is hy heeltemal tevrede. Hy hou daarvan om die perd voor die koets te sit. In pleks, nee, dis moes nou verkeerd, nee. Vang ek myself uit. Om die koets voor die perd te sit. Hy is mal daaroor. En as jy kyk na die okkulte wêreld, alles is agterste voor. Dis ook om ons backtracks het op musiek. Aleister Crowley het sy studente geleer om agteruit te praat. En ons kry al hierdie agterste voor dinge in die wêreld soos Doc Sinatra, is 'n baie beroemde rockmusiekstelling. Wat beteken Doc Sinatra agterste voor? Satan is God. So, hy plaas alles agterste voor. So, hy draai die plan van verlossing op sy kop. En in elk geval word Christus gereduseer en genegeer. En dis 'n tragedie. In Genesis 1 vers 28 het God die mens geseën. En hy het gesê, wees vrugbaar, vermeerder, en maak die aarde jou onderdaan, en heers oor die visse van die see en die voëls en so voorts. So, Ons moet heers oor die aarde. Dit bring natuurlijk een sekere verantwoordelikheid. Nou wat as hy dit reg kry om die mens totaal onverantwoordelik te laat optree en op grond van die onverantwoordelikheid draai hy dit dan op sy kop en hy sê, laat die aarde oor die mens regeer. Dan het ons een Gaia-hypothese, die godin van die aarde. En dis wat ons in die wereld vandag het, as ons kyk na al hierdie nieuwe wette wat uitkom. Dis precies die Gaia-hypothese. Volgens John Verne en James Lovelock, dis die manne wat achter hierdie hypothese by die VN staan, is het so dat ons holisme moet toepas en ons moet Genesis 1 basis op sy kop sit. Ons draai om wat God gesit het, wat God gesê het en ons doen het andersom. Dit wat God ingestel het, is die mens nie meer tevrede nie. Genesis 1 vers 27, en so het God die mens geskep na sy eie beeld. In die beeld van God het hy hom geskep. Man en vrou het hy hom geskep. Selfs dit is 'n probleem vandag, nee. Selfs dit is 'n probleem. En hoekom het hy hom geskep? Vir sy glorie, sê Jesaja 43 vers 6 en 7. En toe kom die tragiese verhaal van die sondeval, Genesis 3, 16, en aan die vrou het hy gesê, jy gaan probleme hê, en kommer gaan jy kinders voortbring, en jou verlange sal wees na jou man. En vir Adam het hy gesê, in die sweet van jou aangesig sal jy in die toekoms eet van die grond en jy sal dit met moeite doen. En het sal dorings en dissels voortbring. En dan gaan jy eendag sterwe. So die man se taak was sweet van sy aangesig broodwin vir sy gesin, vir sy gesin. Die vrou se vloek as het ware is in pyn en lyding gaan sy kinders voortbring. Wat sê die mense nou daarvan? Dis hoekom die vrou geboortepyn het. Ekskuus, maar hoe lank hou geboortepyn? Vir 'n fraksie van 'n tyd van 'n lewe. En die vreugde daarna is, as alles normaal is, baie groter as die ongeluk daarvoor. Is dit nie so nie? So, wat is hierdie vloek nou eintlik? Is dit 'n vloek of is dit 'n seën? Is die Here in die besigheid om ons te vervloek of is hy in die besigheid om ons te seën? Die besigheid is om ons te seën, nie om ons te vervloek nie. Vervloek is die aarde om jou ontwil, sê hy vir Adam. As dinge baie goed gaan, dan soek ons nie God nie, en dan gaan ons verlore. As dinge 'n bietjie swaar gaan, wanneer begin die boere bid? As het nie reën nie, nee, en as die ooste nie inkom, as het 'n bietjie swaar gaan, as die vloek die aarde tref, dan is hulle op hulle knieë. Dan weet hulle, hulle is afhanklik. En dit maak hulle afhanklik van God. So hierdie verbintenis is belangrik. Adam is nie vervloek nie. Wat is hierdie pyn en lyding wat die vrou nou sou hê? Die man se kop staan, julle weet mos vrouens, die man se kop staan mos net in een rigting. Nee, hy kan mos net een ding op 'n keer doen. Hier gaat hy. Ek moet my vir my gesin sorg. Dis my taak. En die vrou se taak by die huis, wat dis mag een mens nie meer sê vandag nie, maar wat is die taak? Of wat was die traditionele taak? Kom, sê het maar so. Kinders groot maak. Met groot vreugde en gejubel of soms met pyn en lyding? Met pyn en lyding. En wat is die eerste ding wat sy sê, as jy by die huis kom, die man in die aand, in die ou dae? Wat is die eerste ding? Die kinders was gruwelik vandag, en jy is nooit hier nie, jy, nee, 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 nee. het julle dit al gehoor? En sy sit alleen met hierdie mega probleem. Sy voel sy sit alleen. Haar verlange sal wees vir die tye wanneer mens hierdie dinge kon saam gedoen het. So dit is die algemene instelling van 'n man. En dit is tragies, jy kan dit maar sien in die statistieke van die wêreld. Die statistieke van die wêreld is 'n tragedie. Die selfmoordsyfer by mans in die huidige ekonomiese klimaat is die hoogste in die geskiedenis. As jy gaan kyk in lande, eerste wêreldlande soos Japan, waar die selfmoordsyfer is, soos mans hulle werk verloor, dis ongelooflik. As jy baie gesinsvas is, en die man kan hierdie taak nie meer vervul nie, wat wil hy dan doen? Hy vat hy soms sy hele gesin saam. Want hy voel dis sy taak, en as hy hom nie meer kan vervul nie, dan gaan hulle daar onder lei, en hy vat die hele lot saam. Het ons in Suid-Afrika gesinsmoorde vir Afrika, ja of nee? Absoluut. Want dis hoe hy dink. Nou, daar is geen twyfel dat 'n vrou alles kan doen wat 'n man kan doen. Geen twyfel nie. Sy is heeltemal in staat daartoe. En die oorlog het bewys, sy kan swaar masjiene aan mekaar sit, sy kan konkreet gooi, sy kan alles doen. Daar is niks wat 'n vrou nie kan doen nie. En 'n man kan ook kinders oppas. Maar daardie ekstra ietsie wat 'n kind nodig het, het net 'n vrou. Vra maar enige seentjie so groot. En jy sal agterkom dat dit is so. So vrouens is goed met kinders en vrouens is of hulle nou kinders het of nie, hulle is goed in skool, hulle is goed met opleiding. Nou wat as jy die samelewing dwing om hierdie balans op sy kop te plaas? Kan het werk? Natuurlijk kan het werk. Is hulle in staat daartoe? Natuurlijk is hulle in staat daartoe. Is hulle werkelijk gelukkig? Is die ander vraag. Ek vra maar net die vraag. Is hulle werkelijk gelukkig? Goed. Wat moet die verhouding wees van die man teenoor die vrou? Jesus sê in Matteus 20 vers 25, julle weet dat die prinse van die heidene heerskappy beoefen oor hulle onderdane en hulle autoriteit wys, maar dit moet nie so onder julle wees nie. En dan sê hy, vrouens, wees gehoorsaam aan julle mans, sê hy deur Paulus, mans, wees wat? Lief vir julle vrouens. Die liefde soek nie eie ek nie. Die liefde plaas die ander altyd hoër as jouself. So as die lot was, vrou wees gehoorsaam aan jou man, dit sou 'n swaar drag wees. Maar die sambok self wat daarby gaan is, mans, wees lief vir julle vrouens en julle mag nie daai soort autoriteit uitoefen nie, want julle is gelyk geskape. Maar hierdie hiërargie vandag, bestaan hy nog, die Bybelse hiërargie, ja of nee? Vra maar net. Die humanistiese tydskrif, humanisme, skryf hulle in 1980, dat mens kan nie 'n humanist wees sonder om ook 'n feminist te wees nie. Want humanisme sê, dit wat goddelike wette is, het niks met ons uit te waai nie. Ons maak ons eie wette. Per definisie, hoe sal die wette dan wees? Die teenoorgestelde van goddelike wette. So, die samelewing moet op sy kop gedraai word, en die rede daarvoor is, die gedrag en die wetteloosheid en die agressie van die vorige stelsel. Dit het niks met die stelsel te doen nie, dit het met sonde te doen. Dit het met sonde te doen. Dan sê hulle nog, humanisme is gebaseer op feminisme, evolusie, ateïsme en communisme. Dis hulle eie geskrifte. Nou kom ons kyk na die samelewing vandag en ons kyk na die Rural Development Institute en dan vra ons, hoe word hierdie dinge vandag bepaal? So, vroue is 50% van die werkers van die wêreld en derhalwe en 60 tot 80% van die wêreldse landbouaktiwiteite. Dis baie interessant. Hoe was het in die Bybel? Wie sou daar buiten moes sweet aan die dag le? Sekerlik andersom, ne? Nou, goed, so dis een bykie op sy kop. Derhalwe moet die eiendomsrechte van die vrou moet toeneem. 80% van Afrika se werkers op die plase is vrouens. Derhalwe moet 80% die land besit van die vrouens. So eenvoudig soos dit, ons draai dit op sy kop. Women's Watch, vrouens hou die sleutel vir die ontwikkelingsdoelstellings of mylpale wat hulle wil gebruik, sê die ondergeneraal van die VVO in maart 2008. Hier is haar toespraak, sy sê, ons moet dit regstel. En dan, die regstelling beteken eintlik die teenoorgestelde van die vorige. Nou, een ommekeer is nie een regstelling nie. Een gelykheid sou een regstelling wees, maar een ommekeer is nie noodwendig een regstelling nie. Sacred Circle, self-supporting sisterhood of like-minded women dedicated to reclaiming the goddess. Jy sien, in die patriarge stelsel is God manlik, so in hierdie stelsel moet God wat wees? Hy moet vroulik wees. Want ons gaan mos negeer wat daar staan in die Bybel. Ek praat nou nie van die meriete nie, ek praat nou net van wat gebeur. Maar nie argument hê nie. So, hulle kom saam en die vroue aspek van God moet weer verhewer word. En daar kan julle lees op hulle webblaai al hierdie dinge wat hulle doen. Goed, so dit lyk vir my dat die hele doelstelling met God, met sy skepping en met die hantering van die sonde probleem, is vandag op sy kop. Nou kom ons gaan na die wet van God. Wat doen ons met die wette van God? God sekere wette gegee. Die Bybel sê dat die klein horing mag, wat die hervormers geïdentificeer het as Rome, as antichrist, sou die wet wysig. Jesaja 24 vers 5 sê, die aarde is besoedel, besmet onder sy inwoners. Hoekom? Want hulle het die wet oortree, hulle het die ordinansies veranner, en hulle die ewige verbond gebreek. Nou, julle moet verstaan, dat hierdie profesie is een toekomstprofesie. Dit het te maak met ons tyd. Het nie te maak met die Israel van destijds nie. Die kleinhoring mag, Daniel 7 vers 25, hy sal dink om tye en wet te verander. So wat die Bybel sê. Hy sal tye en wet verander. Maak die pausdom daarop aanspraak dat hy die mag het om met Godse wette en insettinge te peter. Ons vra hulle, die is hulle eie geskrifte, die paus sê, die paus het die mag om tye te verander, om wette af te skaf, en van alle dinge ontsla te raak, selfs die leerstellings en precepte van Christus. Het is een redelike verwaande stelling, sou julle nie so sê nie? Hy die mag om dit te doen. Nou moet ons onself vra, nou, maar jy weet, hoe kan een mag so verwaand wees om so een mag aan homself toe te eien? Maar die paustom sê, hy kan dit doen. Die Decretalia van Rome sê, hy kan oordeel vel in teenstrijdig met die wette van nasies, so as een nasiese wet een ding sê, hy kan iets anders sê, die wet van God en die mens. So hy kan 'n oordeel vel wat teenstrydig is met die wet van God. En hy kan homself vrymaak van die wette van die apostels, want hy is hoor as hulle. En van die wette van die Ou Testament. Die paus kan al hierdie dinge doen. Nou, hoekom sê hy kan dit doen? Hier is nog 'n sitaat van die Rooms-Katolieke Kerk. Hy sê, die paus se wil staan vir rede. Nou, dit is baie belangrik. Die paus se wil staan vir rede. En derhalwe kan hy bo die wet bepaal. Op grond waarvan? Op grond van sy eie wil, wat 'n redelike wil is. En derhalwe kan hy wette verander en korrigeer. Ok. Wat sê die Bybel daarvan? 2 Tessalonsense 2 vers 3 sê, laat niemand julle mislei nie, want die dag sal nie kom nie voor die afvalligheid en die man van sonde, die seun van verderf, gaan geopenbaar word. Hy wat homself verhef, bo alles wat God genoem word of aanbid word, sodat hy as God sit in die tempel van God, en hoe die hervormers dit nou weer verklaar? Dit gesê, dis die kerk, want Paulus het gesê vir die Korinthers en vir die Efesiërs, julle is die tempel van God. So hier sit iemand in die kerk wat sê, ek kan dit doen en ek voel vere vir wat God gesê het. Want dit wat ek sê is gebaseer op my rede. Wat is sonde? Die man van sonde. 1 Johannes 3 vers 4. Wie sonde begaan, oortree die wet. Want sonde is die oortreding van die wet. Nou, as jy die wet gaan verander, en vir mense sê, jy moet so maak, is jy dan nie die man van sonde nie, ja of nee? Mos redelik logisch? Dan is mos redelik logisch? So, het die Rooms-Katolieke Kerk gepeter met die wet van God, en as hy dit gedoen het, hy sê mos hy die mag om het te doen, hoekom het hy dit gedoen? Die antwoord is ja. Hy het gepeter. En die rede hoekom hy gepeter het, is omdat hy gesê het, is redelik. Onthou, die Bybel sê, hoeveel van die wêreld gaan agter hom aangaan? Die hele wêreld. En ons het gesien, dat het nie aanvaarbaar is, om 'n Christus te aanbid, wat eksklusief is. Verlossing net deur Christus. Ons moet 'n Christus, sê die Jesuïte, aanbid, wat vir almal aanvaarbaar is, ongeag die geloof waaraan hulle behoort. So een met die naam, ek is 'n baie spesifieke een, hy is nie baie aanvaarbaar nie. Nou kom ons kyk na die Bybel, ek gebruik hier die King James Bybel, julle kan maar die Afrikaanse Bybel gebruik, het maak die saak nie, en het sê hier, ek is die Here jou God, wat jou uit die land van Egypte bevry het. Is dit 'n baie spesifieke God? Denk julle die moslim wêreld sal baie gelukkig wees, om gehoorsaam te wees aan daardie spesifieke een, wat Israel verlos het uit Egypte, ja of nee? Nee. En dan sê hy die gebod, uit die huis van slavernij, jy mag geen ander gode naas my hê nie. Nou die nietste, Rooms-Katolieke Katechisme, dis die een wat goedgekeur is onder die pausdom van Johannes Paulus die tweede, sê die volgende, hierdie gebod lees nou, ek is die Here jou God, jy mag geen vreemde gode naas my hê nie. Goed, wat's weg? Ons kyk. Wat jou uit die land van Egypte, uit die land van jou, uit die huis van slavernij, bevry. So die duidelike uitkenning en identifisering van watter God praat ons van, is verwyder in die Rooms-Katolieke Katekisme. Nou die tweede gebod lees, jy mag vir jou geen beelde maak nie, of 'n gelykenis van enige iets wat in die hemel is, of op die aarde, of in die waters, of onder die aarde. En jy mag nie voor hulle neerbuig nie, en jy mag hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, en dan gaan hy en hy sê, hierdie sonde sal oorgedra word in die volgende generasies, so moet dit nie eens doen nie. Moenie afgode aanbid nie, moenie beelde vir jou maak om 'n voorstelling te kry nie, en moet dit nie doen nie. Nou die vraag is dit, die wêreldse mega godsdienste, het hulle beelde, ja of nee? Natuurlik het hulle. Nou wat is makliker? Om die hele wêreld te verander, om daarvan af te sien, is of die wet van God te verander, om het te akkommodeer. Wat is een van die twee, dink julle, gaan die makliker wees? Wat sê julle rede vir julle? Redelikheid sê, dit is makliker om die wet te verander. So die pausdom sê, weg gaan mee. Ons haal hem uit. Daar is die eerste gebod, tweede gebod, weg. Hulle het nie meer 'n tweede gebod nie. As jy hulle vra as 'n protestant, dan sal hulle sê, ja, maar dis geïmpliseer in die eerste gebod. Nee, dis nie geïmpliseer in die eerste gebod nie. Kom ons kyk, wat sê hulle werklik? En ons sal net nou daarby kom. Derde gebod. Jy mag die naam van die Here nie ydelik gebruik nie. Want die Here, jou God, sal jou nie skuldeloos laat as jy sy naam deeglik gebruik nie. Wat sê die Rooms-Katolieke Katekisme? Hy sê dis die tweede gebod. Die Bybel sê dis die derde gebod. Maar hy het ons nou een uitgegooi, so dis die tweede gebod. Jy sal die Here se naam nie ydelik gebruik nie. Wat is weg? Die kategoriese stelling dat jy onder die oordeel sal kom as jy dit doen. Wie se oordeel? God se oordeel. Maar die pausdom sê, hy is die een wat oordeel en hy self word nooit geoordeel nie. So as hy die oordeel aan homself toeëien, dan is hy genoodsaak op grond van sy rede om daardie oordeelskapasiteit van God af weg te neem. So wie kom hy nou eintlik te na? Jesus. Hoekom? Want wat sê die Bybel? Hoeveel van die oordeel is oorgegee aan hom? Alles. Goed. Ons moet mooi verstaan hoe hulle dink, want niks wat hulle doen is somme net om dowe neer te nie. Hier is die vierde gebod. Onthou die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae sal jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Op hierdie dag sal jy geen werk doen nie, nie jy nie, nog jou seun, nog jou dogter, nog jou mansknecht, nog jou vrouweknecht, jou diensmaagd, nie jou beeste nie, nie die vreemdeling wat in jou poorte is nie, want in ses dae het die Here die hemel, die aarde, die see en alles wat daarin is geskep en hy het gerus op die sewende dag, derhalwe het die Here die sewende dag geseën en dit geheilig. Goed, hoekom moet die Sabbat gehou word volgens hierdie gebod? Om ons te herinner van ons herkoms. Waar kom ek vandaan? Wie het my geskep? En wie besit my op grond van daardie skepping? Dis hoekom ons die Sabbat moet hou. Die Rooms-Katolieke Kerk sê, ons wysig dit. Dit lees nou, onthou om die Here se dag heilig te hou. Wat is weg? Al daardie dinge is weg. So 90% van die hele wet is weg. Is daar nog iets wat anders is? Sabbatdag is verander na die Here se dag. Nou hulle was nooit so verwaand om het aanvankelijk te doen nie. In die geskiedenis het hierdie ding ontwikkel. En geleidelik het hulle stukke uitgeneem, en soos die jare verby gegaan het, en die kategismus uitgekom het, so was daar elke keer een stukkie weg, en nog een stukkie weg, en nog een stukkie weg. En toe raak hulle al hoe meer verwaand, en eers sedert 1949, het hulle hierdie dramatiese verandering gemaakt. Nou hier is Vader McGuire's New Baltimore Catechisme en Mis, 1949 kom hy uit, hy is onderskraag deur kardinaal Francis Kardinaal Spelman, artsbiskop van New York, wat natuurlijk een ridder van Malta hoof in Amerika is. Want die kardinaal van New York is altyd een ridder van Malta. Alright. En in hierdie ene het hulle die dinge so 'n bietjie gewysig. Voorheen het al die kategismes gesê, onthou die Sabbatdag. Maar vanaf hierdie ene, 1949, sê dit nou, onthou die Here se dag. En die nuutste een, wat Paus Johannes Paulus onderskraag, sê ook, onthou die Here se dag. So dis nou algemeen. Wat sê die derde gebod van God? Dis natuurlik nie die derde een, is eintlik die wat? Vierde een. Die derde gebod van God is onthou om die Here se dag te heilig. Hulle definieer die Here se dag as wat se dag? Sondag. Is daar so 'n definisie in die Bybel? Nee. Hoekom sê die Rooms-Katolieke Kerk dat ons die Sondag heilig moet hou? Die kerk beveel ons om die Sondag as die Here se dag te hou, want op Sondag het Christus uit die dode opgestaan, en op Sondag is die Heilige Gees uitgegee oor die apostels. Goed. So jy moet die Sondag hou, of jy moet hierdie wet hou, omdat daar opstanding was, en omdat die Heilige Gees uitgestort is. Wat word ons beveel deur die derde gebod? Deur die derde gebod is ons beveel om God te aanbid op 'n baie spesiale manier, op Sondag, die Here se dag. Nou, hoe sê die kerk moet ons op Sondag God aanbid? Die kerk beveel ons om God te aanbid op Sondag deur bystand te lewer by die heilige offer van die mis. Baie interessant. So onthou is weg. Jy moet nou die Here se dag hou, hulle defineer dit as Sondag. Die rede hoekom jy dit moet hou, is omdat jy moet bystand hou by die mis en die opstanding en die uitstorting van die Gees moet vier. Is daai redes dieselfde as die redes hoekom ons die Sabbat moet hou? Nee, jy moet die Sabbat hou om jou te herinner van jou herkoms, wie jou Skepper is. Hier is nou 'n hele spul nuwe reëls hoekom ons die Sondag moet hou. Trouwens het die Here ooit gesê, hou die Sondag omdat ek opgestaan het op hierdie dag uit die dooie. Nee, wat het hy ingestel om dit te gedenk? Die doop het hy ingestel. En om sy dood en sy bloed wat gegiet is, om ons daaraan te herinner, wat het hy ingestel? Die nagmaal. Wat maak die Rooms-Katolieke Kerk met die nagmaal? Hulle vat die wijn weg en gee dit net vir die priester. So die genade van die uitgestorte bloed is net beskikbaar vir die priester en hoe kry ek dit dan? Deur na hom toe te gaan. Julle is beroof. Want die Bybel sê, dis vir almal. Dis vir almal. So hierdie katechisme, Peter met die Here se wet, En die redes is heeltemal anders. Die vyfde gebod sê, eer jou vader en jou moeder, sodat jou daar lank mag wees in die land wat die Here jou gegee het. Rooms-Katolieke, eer jou vader en jou moeder. Die belofte is weg. Nou wat is die rede hoekom die belofte weg is? Die belofte sê, eer jou vader en jou moeder, sodat jou daar lank mag wees. Wat was die wet in die Ou Testament aangaande ouers? Wat moes die kinders doen vir hulle ouers? Hulle moes hulle versorg op hulle oudag. Wat het die Fariseërs gesê? As julle die geld wat julle maak vir die tempel gee, dan hoef julle nie julle ouers op te pas nie, want die doel is heiliger, as wat het voorheen was. Wat het die Here daar oor gesê? Julle maak die gebooie van God tot niet ter wille van julle traditie. Wat sê Rooms-Katolisisme vir die kinders wat diens moet doen in die nieuwe tempel, die kerk? Gee alles prijs, alles wat julle verdien, gaan aan wie toe? Aan die Rooms-Katolieke Kerk, as jy 'n monnik is, alles wat jy werk, elke verdienste, elke cent wat jy kry, waarheen gaan het? Gaan na die kerk toe. So dat die Ekklesia net vir die kerk hoef te werk en nie die ouers hoef te versorg nie. Verander hulle hierdie wet om hulle te pas. So dat is precies soos die Fariseërs van oud. Die sesde gebod Peter hulle nie aan nie, Behalwe dat hulle die vijfde een maak, jy mag die dood maak nie. Jy mag die ontug pleeg nie, hou hulle ook so. En die vijfde een natuurlijk was dit afwesig daar, nie, daar die belofte. Nou kom ons na die agste een, wat by hulle die sewende een is. Jy mag die steel nie, is reg. Die negende een, jy mag nie valse getuienis lever nie. Jy mag die valse getuienis lever nie. Nou kom ons by die tiende een. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Jy mag nie sy diensknecht, sy diensmaagd, sy os, of sy donkie, of enige iets wat aan jou buurman behoort, jou naaste behoort, begeer. Nou, Rooms-Katolisisme het 'n probleem, hulle die tweede een uitgegooi, nou moet hulle natuurlijk die tiende een in twee verbreek, sodat hulle weer 10 het. So hulle deel hierdie gebod op. En hy lees nou, as die negende gebod, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. En die tiende een sê, jy mag nie jou naaste se goedere begeer nie. Fantasties, wat is weg, behalwe vir die verandering? So hulle kan sê hulle 10 gebooie, maar hulle is heeltemal nuwe gebooie, maar wat is weg? Jou huis is weg, en julle moet mooi oplet wat weg is. En hoekom is het weg? Jou huis is weg. Dankie toch, jy mag jou vrou hou. Die mans wat vir jou werk, die vrouens wat vir jou werk, is weg. Jou os, waarvoor staan die os, so terloops? Wat het hulle gedoen met die os? Hulle het geploeg met die os. So die os is jou werktuig, waarmee jy jou werk verrig. Wat is dit in die hedendaagse tyd? Jou trekkers, jou implemente, jou werktuig, jou gereedskap, wat se werk jy ook al doen, dis jou gereedskap. Dis weg. En die donkie, wat was dit in die ou dae? Dit was jou voertuig. Dit was jou vervoermiddel. Let op, hy is weg. So wie besit hierdie dinge nou, as hulle nie meer daar is nie? Wie besit hulle? 'N ander moontheid besit hulle. Ons sal sien wie hulle besit. Hulle is baie pront uit oor wie hulle besit. En dan sal ons sien hoe kom ons sulke interessante wette het in die nuwe samelewing. Goed, so moenie te verbaas wees oor hierdie dinge nie. So die Here se wet is amptelik deur die Rooms-Katolieke stelsel, net soos Daniel gesê het wat hulle sou doen, verander. Hulle het ook tye verander binne daai wet. Hulle het ook feestye verander. Ons sal later daarby kom. Nou vandag hoor ons baie van die 10 gebooie, die 10 gebooie, die 10 gebooie. As jy die radio aansit, sê die mense, ons moet allemaal die 10 gebooie hou, of sê hulle, menseregte, menseregte, menseregte. Wat sê hulle? Menseregte. Goed, waar kom menseregte vandaan? En wat is menseregte? Ons moet teruggaan na die Franse revolusie, een van die groot denkers van die Franse revolusie, die filosoof Voltaire. Ek geef julle net een raai, aan wat die organisatie het hy behoort, en aan wat se orde in daardie organisatie. Wat was hy? Hy was 'n jesuit. Hy was 'n jesuit. En onder die denkers van die Franse revolusie, het die menseregte manifest uitgekom, en die Franse manifest van menseregte het hulle so tentoongestel. Waaraan herinner ons dit? Aan die 10 gebooie. Goed, dis die oorspronklike manifest van menseregte van die Franse revolusie, 1798. Nou kom ons kyk net na 'n paar van die goedjies wat hier binnein is. Maar voordat ons dit doen, kyk ons eers na die sitaat van Pius, die 11de, sy Quadragesimo Anno van 1931, wat hier aangehaal word. Hier staan, onder fascisme word eiendomsreg nog steeds gewaarborg deur titels en aktes, maar die gebruik daarvan, volgens Paus Leo die 13de, is algemeen. Wat dood eenvoudig beteken, onder 'n fascistiese stelsel, mag jy eiendom besit, maar jou eiendom is nie vir jou nie, dit is vir algemene gebruik. So as ons kyk na die wette van ons land, as jy eendag by die huis kom en daar is 1000 plakkers op jou grond, is dit maklik om hulle te verwyder, ja of nee? Nee, dit is makliker om jouself te verwyder. Hoekom? Want dit is algemene grond. Nou, dit is fascisme. Fascisme is 'n vorm van socialisme, wat lyk asof daar nog kapitalistiese eienskappe is, maar daar is geen substans daaraan onder nie. Onder fascisme is hierdie titels en aktes intak, dit lyk asof jy dit besit, maar die institusie van privaat eiendom het verdwyn. Staatsregulasies en mandate het dit vervang. En daarvoor moet ons dankbaar wees vir die Romeinse kerkstaat. Is dit vir julle interessant? Dit is baie interessant. Goed, hier is die 10 gebooie in hulle nuwe vorm, menseregte, soos dit uitgegee was deur die Franse revolusie. Hier is die manifest. Hier is 'n bondeltjie stafies in 'n bondel met 'n spies daardeur. En dit is 'n fascia. En 'n fascia is die simbool van fascisme. Nou die beeld wat ons het van fascisme is, is dit nie die beeld wat ons het nie. Maar dis die fascisme nie. Dis die militêre arm van fascisme. Fasisme is 'n regeringsvorm, 'n staatsvorm. En ons praat nou oor die staatsvorm van fasisme. Goed, hier is die simbool van fasisme, want hierdie jesuïte weet mos wat hulle doen. Dan bo op die spies se kop is hierdie snaakse hoedjie, kom ons vergroot hom, daar is hy. Dit was die revolutionêre hoedjie van die Franse revolusie, die Jacobyne het dit gedra. Sonder dat hulle geweet het selfs wat op hulle kop is. En bo dit die slang met die stert in die mond, die ewige slang. En dan die driehoek met die oog, die allesiende oog van Lucifer. Nou, wat se hoedjie is dit? Vat julle na die Britse museum, hier is die god Mitra, die songod. En daar is sy hoedjie. So, wat se stelsel stel hierdie nuwe wet voor? Die stelsel van Mitraïsme. Mitraïsme is die sonaanbidding, maar die son is 'n akroniem vir wie? Vir Lucifer, die ligdraer. Die lux, die een wat die lig bring, dis die son. So dis 'n akroniem vir Lucifer aanbidding. Nou, tydens die Franse revolusie was dit vryheid, gelykheid, julle ken mos die storie. En hier is die beelde van die Franse revolusie, die vrou lei hulle na vryheid. Die simbool van die vrou in die Bybel is wat? Is die kerk. Is die kerk. En dan het hulle iemand gekroon in die kathedraal by Notre Dame. En hier is hulle besig om haar te dra na die kathedraal en daar het hulle haar gekroon. Dit is die godin van rede. En wat is bokant haar kop? Die son. So rede neem nou die plek van God se gesag. Wie het gesê dat sy wil staan vir rede? Die paus het dit gesê. So die redelikheid van die stelsel wat Rome in gedagte het, gaan nou die redelikheid van die stelsel wat God in gedagte het, vervang. En in die proses moet dit wat God gesê het, genegeer word of op sy kop gedraai word. Want dis hoe hy werk. Dis die regering van Lucifer. Nou, dit was die begin van die menseregte manifest. Maar in 1948, na elende en chaos en twee wêreldoorloë, is die VN gestig en hulle het die manifest van menseregte amptelik aanvaar. En vandag is die stryd om elke enkele nasie op aarde so ver te kry om te onderteken dat hulle hou by die manifest van menseregte. Is dit reg of verkeerd? En as 'n land dit nie wil doen nie, wat gebeur dan? Dan kom grootpapa met sy militêre mag en verpletter daai plekkie tot dat daar hoeveel daarvan oorbly? Niks. En dan hy pen uithaal en sê, waar moet ek teken? En dan teken hy. So die hele wêreld word gedwing om hierdie filosofie as 'n wêreldnorm te aanvaar. Goed, hier is laas jaar se besoekie van die paus aan die VN. O, dit was 'n mega okasie. Hulle was verheug. En die voorbereidings was ongelooflik, soos nog nooit van tevore nie. Die rooi tapijt is uitgerol. Op die laaste oomblik is die laaste stoffie met 'n stofsuier verwyder, sodat die heilige voetjies tog geen stof sal optel nie. En hier het hierdie groot gebeurtenis plaasgevind. 2008, die 18de April. Dis nog eers 'n jaar gelede nie. En die paus het hier gepraat by die VN. Almal het gewag vir sy toespraak en die mense het gesê, maar die man het dan niks gesê nie. Die man het alles gesê. Mens moet net weet wat sy taal is. Hier is hy met sy vriend, hy het 'n oulike naam, ne, hierdie man. Wat is hy van? Moon. En hierdie ene stel wat voor? Die son. Ag nee, dit is net 'n grap. In elk geval, hier stap die son en die maan na die VN toe en die pers is daar. Nou kom ons luister, wat sê hierdie paus? Dit was 'n mega okasie. En dis alles die nuusberigte. Julle kan maar kyk hierso, dis die amptelike nuusberigte. Hulle sê presies wat hy vir hulle gesê het vir die diplomate. En hy het gesê, respek vir menseregte is die sleutel vir die oplossing van die wêreldse probleme. Respek waarvoor? Menseregte. Goed. Hy sê, dit is 'n multilaterale konsensus wat ons moet hê. So wie moet saamstem daarmee? Almal. En die tye wanneer die groot moondhede dit onderteken en die klein moondhede doen dit nie, is verby. Almal moet vra, waar moet ek teken? Kom ons kyk wat sê hy verder. Pope touts human rights at UN. Hy stoot die menseregte kwessie. En nou luister wat sê die man, jy moet mooi luister. Hy waarsku dat as hierdie menseregte nie gesien word as God gegeewe nie, dan het ons 'n krisis onder die mensdom. So wie het hierdie menseregte gegee? God. Vraag, watter God? Die God van die Bybel of 'n ander een wat homself voorgee as God op hierdie aarde? Nou kom ons kyk bietjie verder na sy toesprake. Hier praat hy van menseregte, menseregte, dis die hoogtepunt van die doelstellings van die wêreld en so voort en so voort. En hier praat hy verder en hy sê dat die aarde moet waarborg 'n rasionele gebruik van tegnologie, wetenskap en 'n autentieke beeld van die skepping. In die ou dae was daar 7 dodelike sondes en hulle het almal te maak gehad volgens katolisisme met die moraliteit van die individu. Die moderne pausdom in maart 2008 het nou kollektiewe doodsondes. Jy mag nie die wêreld besoedel nie, jy mag nie anti-sosiale stellings maak nie, en so voort. So nou is dit sosiale doodsondes. 'N interessante verskywing wat plaasgevind het. Nou, hier gaan sy toespraak verder. Die paus sê, menseregte is gebaseer, dis 'n aanhaling, op natuurlike wet, wat geskryf is op die menslike hart, in verskillende kulture en kulture. Goed. So nou, kom ons vat saam. Hy sê nommer 1, dis die oplossing van die wêreldse probleme. Nommer 2, dit moet multilateraal aanvaar word. Almal moet dit aanvaar. Nommer 3, dit is God gegeewe, en as ons dit nie beskou as God gegeewe, dan gaan die probleme nooit ophou op hierdie aarde nie. Dis God gegeewe. En sy volgende punt is gebaseer op wat? Natuurlike wet. Dis gebaseer op natuurlike wet. En dan sê hy, menseregte, sê die paus, is die sleutel vir wêreldvrede en sekuriteit. Goed, baie dankie vir daai toespraak, kom ons analiseer dit. Ons gaan na algemene encyclopedie, natuurlijke wet. Wat is dit? Is 'n Griekse filosofie wat verskil maak tussen natuur, fisies, aan die een kant, en wet, konvensie, nomos, aan die ander kant. En die wet kan varieer van plek tot plek, maar wat deur die natuur is, behoort dieselfde waar te wees, orals. So hierdie natuurlike wet is geldig orals. Godse wet is baie spesifiek. En is 'n spesifieke God wat mense uit Egypte uitgehaal het, wat ander kulture nie sommer sal aanvaar nie. Contemporary Catholic understanding. Die Romeinse Katolieke Kerk hou die konsep van natuurlike wet soos uiteengesit deur Thomas Aquinas in sy Summa Theologica. Nou wat beteken dit? Kom ons gaan na die groot denkers. Hier is the Chronicle Review, Chronicle of Higher Education. So hier is nou die geleerde manne van die wêreld. En ons praat hier van die Romeinse Katolieke stelsel of opvoeding, Alan Wolf, Joodse professor van Boston, en 2002. Hy sê, onder katholieke intellectueles, sowel as sommige nie-katholieke, is die allerbelangrikste katholieke erfenis die van die natuurlijke wet-traditie. So die belangrikste erfenis is natuurlijke wet-traditie. Nou wat beteken dit? Wat beteken hierdie natuurlijke wet? Kom ons gaan na 'n ander man, reason informed by faith, die paus sê, sy wil staan vir rede. Hier is die professor van morele theologie by St. Patrick Seminary in California, hy sê, natuurlijke wet is sentraal vir Rooms-Katolieke theologie. Die voordeel van die gebruik van natuurlijke wet is dat die kerk groot respek wys vir die menslike goedheid en die vermoë om te kies wat reg is. Okay, nou het ons 'n definisie. Die Bybel sê, die mens is hoe goed. Wat sê Paulus? In my is daar legio goedheid. Skryf hy dit? Nee. Hy sê, in my is daar niks wat goed is. Rooms-Katolisisme sê nee. Die mens is gevalle, sê Thomas Aquinas, maar die menslike rede is ongevalle. En omdat dit ongevalle is, is dit gelyk aan God en kan dit sy eie besluite neem aangaande redelikheid. Nou, hierdie morele situasie moet natuurlik besluit word deur iemand wat 'n morele oorsig het. En wie is die oorsiene met hierdie oorsig? Die paus. So wanneer die paus sê, die menswet, die menseregte is God gegeewe, en hulle is gebaseer op natuurlike wet, en hulle is gebaseer op redelikheid, wat sê hy daardeur? Hy sê, hy het hulle gegee, hy is die God wat bepaal wat redelik is, en almal in die hele wêreld sal het aanvaar, en as hulle dit nie aanvaar nie, dan haal ek my groot kanon, en ek skiet jou plat. Dis wat hy gesê het. En dan neet het op. Kom ons kyk of het werkelijk so is. Romeinse katholieke sienswyse van natuurlijke wet is dat die mense rede ongevalle is. Protestantse wet van die natuur sê rede moet versag word, onderdanig wees aan wat? Aan die woord. So nou het ons twee teenoorgestelde pole. Jesaja sê, die hele kop is siek. Die hele hart is siek. Jeremia sê, die hart is bedrieglik, bo alle dinge, en verskriklik boos. Wie kan het weet? Romeine sê, in my is daar geen goeie ding. Pausdom verskil. Die paus se verstand is gebaseer op 'n ongevalle rede. Hy sal vir jou besluit. Luther sê, op grond van die skeppingsverhaal en die duidelikheid van die skrif, sê hy, die Moses het Genesis geskryf, en Genesis is die woord van God, sonder kwalifikasie, en hy het gesê, dat die menslike rede is blind, doof, sinneloos, goddeloos, sacrilegious, lasterlik, teen God, en moet onderdanig wees aan die woord van God. Pausdom sê nie, hy stem nie saam nie. Johannes 15 vers 5 sê, ek is die wingerdstok, jylle is die takke, wie in my bly, ek sal in hom bly. En dan sê dit hier, want sonder my kan jylle wat doen? Niks doen nie. So die Bybel sê, ons moet ons plaas onder die gesag van God. Nou, as jou rede ongevalle is, dan kan ons onsself red deur ons rede. Natuurlike wet eis egter dat die individu homself onder die samelewing plaas. So nou staan ek nie alleen voor God nie. Ek is onderdanig aan die stelsel, ek is onderdanig aan die samelewing en ek word 'n muur in 'n kolonie. Dit raak baie interessant, dan sal later die wetter verstaan. Die Jesuit Marie skryf, natuurlike wet beskou die gemeenskap as gegewe gelyk aan die persoon. Die mens is 'n lid van 'n orde wat gegee is deur God en hy is onderdanig of subject to daardie orde, dit maak dit 'n orde. So jy's altyd onderdanig aan die gemeenskap. So as die gemeenskap besluit, ek gaan vandag A doen, en jy besluit jy gaan dit nie doen nie, het jy dan probleme, ja of nee? Wat as jy besluit, die wet van God sê een ding, maar die gemeenskap sê 'n ander ding, die paus sê, waaraan moet ek dan gehoorsaam wees? Aan die wet van die gemeenskap, en nie aan die wet van God nie. Hier kom 'n botsing. Hier kom 'n botsing tussen ideologie. Hier kom 'n geweldige botsing. Hier is die toespraak van sy heiligheid, Paus Benedict, aan die patriarge van die Congregation of Doctrine and Faith. Dis my basis die inquisitie. Hy sê, ek wil dit nie alles saamvat nie, ek kan dit maar basis vir julle saamvat. Hy sê, die goedheid van die mens kom uit sy natuur, uit sy basiese natuur, en die kerk is die onderwyser van waarheid. Hy is die een wat sal bepaal wat waarde is en wat norme is. Hy sê, Paul Benedict aan die Universiteit van Rome, hy sê die paus is eerst en vooral die biskop van Rome, en as sulks op grond van sy apostoliese suksessie, die nasaat of die nakomeling van die apostel Petrus, het hy episkopale autoriteit oor die ganse katolieke kerk. Wat beteken katoliek? Universeel. So hy sê oor die universele kerk. Die woord biskop, episkopos, wat dit beteken is supervision, om oorsiende te wees. Hier definieer hy dit self baie mooi. En hy sê, Alreeds in die Nuwe Testament was daar hierdie herdeskonsep en uit hierdie, let mooi, verhewe posisie kan ek mooi bepaal wat julle nodig het. Is dit nie mooi van hom nie? Hy kan het so mooi bepaal. En die gemeenskap is dus onderdanig aan hierdie eienskap van die paus. Hy sê dit self. Dit is Vatikaan, van die Vatikaan 17 Januari 2008 van Benedict. Die paus praat van as die verteenwoordiger van die gelowige gemeenskap. En dit is berus op wysheid wat ryp geword het. O, hy is 'n verwaande man. Hy praat as die verteenwoordige van die gemeenskap en hou hierdie rykdom van ethiese verstandhouding en ondervinding. En so gaan hy aan en aan en aan. En dan haal hy Thomas Aquinas aan. En hy sê vir hom, hy het vir ons hierdie gedagte gegee en dit is die prinsipe waarop die kerk hulle autoriteit baseer. Dis die huidige paus. Martin Luther in teendeel het gesê, Schriftenprinzip. Die prinsip van die skrif. Nie wat jy sê nie, daar in Rome nie, maar wat sê die skrif. Dis my norm. So dit was die axiom van die protestantse kerk, terwyl die Romeinse kerk het die Führerprinzip gehad, die leiersprinsip. Die kerk sal vir jou besluit, die paus sal vir jou besluit wat jou norme moet wees in die gemeenskap. So hier het ons botsende belange. Martin Luther het geskryf en hier is die aanhaling, ons moet leer om te skei die geestelike en die temporele mag van mekaar, so ver soos die hemel van die aarde is. Want die paus het hierdie dinge obskuur gemaak en hy het die twee magte gemeng. So daar het julle 'n protestante siening en julle het 'n rooms-katolieke siening. Julle sien die rooms-katolieke kerk het die wet van God gewysig op grond van sy rede om het universeel te maak. Dan het hy dit terzijde gestoot in mensenrechte op grond van sy rede, in plek daarvan gesit. Hierdie ene, ek moet het maar in Engels lees, kom van the Great Controversy. The very beginning of the Great Apostasy was in seeking to supplement the authority of God by that of the church. Rome began by enjoining what God had not forbidden, and she ended by forbidding what God had explicitly enjoined. Kan het nie beter stel nie. So, dit is precies die teenoorgestelde van wat die Bybel sê. Rome het begin deur sekere dinge weg te laat en het geëindig deur dinge te verbied wat God gesê het. En dis waar ons vandag is. Ons is vandag op daardie stadium. Martin Luther het gesê, as jy nie met jou hele hart veg teen hierdie impious, hierdie, hoe sal ek dit vertaal? Ongoddelike of onchristelike regering van die paus, kan jy nie gered word nie. As jy die skrif, as jy dit verwerp, dan is jy nie onderdanig aan Christus nie, maar dan is jy onderdanig aan 'n ander mag. Ons moet alle menslike geskrifte op syde stel, ons moet ons onderdanig maak aan die skrif alleen. Dis die maatstaf. En as ons dit nie doen nie, dan sit ons met 'n mega probleem. John Robbins, hy is 'n ekonoom, hy skryf, elke mens sal hier op aarde, een dag of wat hy hier op aarde doen, sal hy verantwoording moet gee vir God, individueel. En is ons plig en ons reg om ons Bybel vir onsself te lees. En so het hierdie individualisme tot staan gekom wat die middeleeuse wêreld totaal verander het. Thomas Erenzeller, hy is die direkteur van die wêreldfederaliste, sê, ons moet teengolf hê teen die religieuse fundamentele fanatisme. Wat ons moet doen, ons moet ons bewerkstellig vir 'n nuwe wêreld eenheid en 'n wêreldwet. So wie ondersteun hy? Hy ondersteun die pauselike siening. Die humanistiese manifesto 2 sê, hierdie skeiding wat ons het op nationalistiese gronde, moet verander, ons moet 'n wêreldgemeenskap word. Ons moet onderdanig word aan 'n gemeenskap. Die UN Monthly Chronicle, dis 'n VN tydskrif, sê, ons het 'n nuwe ekonomiese internasionale orde nodig. Dink julle dalk hulle is besig om daaraan te werk? Dis net 'n moontlikheid, nee. Benjamin Cream, hy is Kamsdag die segsman vir die Matreya. Hy sê ons het 'n totale verandering nodig, 'n nuwe finansiële wêreld, 'n nuwe ekonomiese orde. Dis imperatief. Wat sê die ou ekonomiese orde? Net so terloops. Die ou ekonomiese orde sê jou lappie grond is wie se? Is joune. Die kar waarin jy ry is wie se? Is joune. En so kan jy maar aangaan, die mense wat vir jou werk. As hulle nie vir jou wil werk nie, as hulle nie wil werk vir dit of dat nie, jy het die reg om te sê waai of jy het die reg om te sê bly. Maar die nuwe orde sê, nee, jy het geen reg daaroor nie, en terloops, jou gereedskap, boere, ons gee dit vir iemand anders as jy met ons sukkel. Is dit reg of nie? Goed, waarin is ons op pad? Na nuwe orde. Here's problems of humanity, hulle sê, ons het 'n herdistribusie nodig, dit moet kom. Ons het 'n sentrale ekonomiese konsiel nodig. Nou, as ons kyk na die groot politici vandag, met wie skaar hulle? Met Rome of met die protestantse wêreld? Dit is baie interessant. Jy weet, die tekens wat hulle so in die lug gooi. Blair Lawrence's Faith Foundation. Hy bekeer hom tot die katolisisme. Hy wag net tot hy klaar is met sy amp. En dan stig hy hierdie organisasie om al die gelowe by mekaar te bring. Onder wie se vaandel nou? Paus se vaandel, want hy sê mos, kyk waarheen gaan ek? Ek gaan paus toe. Danny Blair converts to Catholicism. En daar ontmoet hy die paus, of dis sy vrou, Sherry. En die paus is baie gelukkig met hierdie amptelike dinge en hy gee vir die paus so mooi handdruk. Ag, dis 'n asemrowende handdruk. Hier's almal by mekaar. En toe kom die nuwe eerste minister, Gordon Brown, en hy sê, ek het 'n globale morele visie. Nou, wie het ook 'n morele visie? Die kerk, nê? Nee. So, by wie hou hy die toespraak? By die kerk. Hy sê vir hulle, hier praat hy, the Prime Minister urges nations and religions to act together, so die nasies en die godsdienste moet by mekaar kom, en hy praat by die algemene vergadering van die kerk van Skotland. Dit was die protestantse bastion. En hy sê, ons het eintlik gedeelde morele waardes, wat algemeen is vir allemaal. Is dit natuurlike wet waarvan hy praat, of 10 gebooie? Is dit 10 gebooie nie? Want daardie waardes word nie die almal gedeel nie. Hy praat van hierdie nuwe orde van wette. En dan kom George Bush by mekaar met die paus, terwyl daar bespiegel word of hy daar ook sal oorgaan na katolisisme. Het hy daar iets te maak gehad met 'n mega ekonomiese verskywing in ons tyd, ja of nee? Vra maar net. Goed, kom ons kyk 'n bietjie nader. Hier was Condoleezza Rice, sy hou 'n toespraak in 2005, en sy maak 'n toespraak in Parys, en sy sê, die Bush-administrasie het 'n globale demokratiese revolusie, wat sy sê die werk volëindig of voortsit van die 18de eeuw se Franse revolusie. Ok, so Condoleezza Rice sê, alles wat Bush gedoen het, is maar net een voortsetting van wat die Franse revolusie gedoen het. Nou, wat het uit die Franse revolusie uitgekom? Die manifest van mensenrechte. Is daar lande wat daar nie ondergeskik sou wees nie? Wat het gebeur met daar die lande? Wie het hulle pak gegee? Die VSA. Waarmee? Met sy militaire macht. Kom ons kyk na die embleem van die militaire macht van die Verenigde State van Amerika. Hier is the Department of the Army, United States of America. Wat is dit? Wat sê daar boe? Waar het julle die hoekie van tevore gesien? So die vraag nou is, wie se militaire arm is dit? Om die gesag wat nou nie in die wêreld gestig moet word, op te stel. Wie se gesag is dit? Ons sal sien hoekom dit pauslike gesag is. So terloops. Wie is die hoof kardinaal van die weermag van die Verenigde State? Dis altyd die biskop van New York. Altyd hy, die hoof van die ridders van Malta in Amerika. Fascinerend. Ok, Pierce skryf in 1931, of Pierce het nie dit geskryf nie, hy het gepraat van 'n voorganger en hy het gesê, die belangrikste, die allerbelangrikste dokument, wat die ekonomiese maatreels betref, wat uit die pausdom uitgekom is, is die pauslike ensikel Rerum Novarum. En dit gaan oor die sosiale kwessie en die eenheid van die mensdom. So as ons wil weet hoe die ekonomiese bestel gaan lyk, moet ons hierdie dokument lees. Johannes die 23ste skryf dat die allerbelangrikste encyclical oor hierdie saak is Rerum Novarum. Dit is nou al twee pause. Nou ja, dan wil ek graag weet, Rerum Novarum, wat het jy nou eintlik te sê? Wat is die ekonomiese denke van die pauslike systeem? Hier skryf die paus, hierdie encyclical, daar is hy, Rerum Novarum, julle kan hom maar aflaai van die Vatikaan webblad en vir julle self lees. Vir elke mens is daar deur die natuur, die reg om eiendom te besit. Deur God of deur die natuur? By nature. Wie is vir natuurlike wet? Die pausdom. Goed. Sustainable development. Volhoubare ontwikkeling. Dus moet die mens die vrugte van die aarde besit waar hy werk. So, as jy werk in die wêreld, as jy werk op die lande, dan is dit eintlik jou reg om dit waarvoor jy werk te besit. Baie interessant. So dit wat jy oes, wie sin is dit? Is dit jou nou of is dit iemand anders sin? Dit is eintlik iemand anders sin. So ons het vir ons hierdie, die natuur het vir ons hierdie stabiele moontheid gegee om volhoubare ontwikkeling aan te gaan. Is dit 'n woord wat julle baie hoor vandag? Sustainable development? Goed, with reason, met ons rede, sal die natuur en die wette van die natuur bepaal hoe eiendom verdeel word. Baie interessant. En dan praat hy van ons, en hy skryf ons met 'n hoofletter S, met 'n hoofletter U, en hy praat van die kerk as we, en hy skryf dit met 'n hoofletter W. Wat sê hy nou deur daardie skryfstyl? Help my 'n bietjie hier. Hy is die God op aarde wat hierdie God gegewe wet sal gee aan die mensdom. Dan haal hy in artikel 22 Thomas Aquinas aan. Hy sê, dit is wettig vir 'n mens om privaat eiendom te besit. Want dit is ook noodsaaklik vir sy menslike bestaan. Maar, en dit is baie belangrik, as die vraag gevra word, hoe moet hierdie besitting gebruik word? Dan antwoord die kerk sonne om te aarsel. In die woorde van dieselfde dokter, die mens mag nie sy materiële besittinge as sy eie beskou nie, maar as algemeen vir almal. Wie besit volgens die Rooms-Katolieke Kerk jou huis, jou os, jou werkes en jou voertuie? Wie besit hulle? Die kerk besit dit. En die kerk sal bepaal wie dit kry. Nie ons nie. Ons besit niks. Hy het die wet gewysig. Gelukkig mag julle julle vrouens hou. Dis al. Maar hy gaan dit onmoontlik maak dat sy by jou sy is. Goed, artikel 27. As die menslike gemeenskap nou genees wil word, dan moet ons hierdie instituties in die gemeenskap invoeg. Nou wat wil ons nou invoeg? Ons moet vir die armes sorg. Die kerk is die moeder van die armes. Verlossing in die Bybel is net vir die armes. Is dit reg so? Of is die verlossing vir almal? Verlossing is vir almal. Dit sê nie, ek moet nie vir die armes sorg nie. Maar die taak van die kerk is om Jesus Christus te preek. En wie gaan dan aan die behoeftes voorsien? Wat sê die Bybel? En my God sal aan al my behoeftes voorsien. Hy mag dalk iemand gebruik om het te doen, maar dis hy wat daardie persoon beïnvloed. Nou word God se rol terzijde gestel. Deur die staat verstaan ons enige regeringsvorm of institusie wat deur die regte rede en natuurlike wet sy diktate uitvoer. So die staat moet onderdanig wees aan wie, volgens daardie stelling? Aan die kerk. Die staat moet altyd onderdanig wees aan die kerk. En die staat se rol is om distributief te wees. Hy moet verdeel. Die staat mag jou grond wegvat, maar die grond behoort nie aan die staat nie. Sy rol is om dit uit te deel. Wie gaan vir hom sê wie dit mag kry? Die kerk gaan vir hom sê wie dit mag kry. Want die staat moet onderdanig wees aan natuurlike wet. En volgens die paus is net hy die een wat hierdie oorsiende kapasiteit het. En hierdie verhewe visie om te bepaal wat goed is vir die mensdom. En so moet hierdie mag wat aan die staat gegee word, gesien word as God gegee. Nou is ons terug by die middeleeuwe. In die middeleeuwe het die konings regeer deur goddelike reg. Is dit reg? En hulle was onderdanig aan wie? Aan die paus. As hulle nie gedoen het wat die paus sê nie, wat het die paus met hulle gedoen? Hulle geëxcommunikeer. En dan was hulle verlore. Dan het hulle kaalvoet gaan sit in die sneeuw en bieg en bedel tot die paus hulle dalk weer ingestel het. So dit was die stelsel. En dan was daar adellikes wat saam met die konings die grond besit verdeel het. En dan was daar serfs, die algemene publiek wat besit het. Glad niks nie. En denk jy is moontlik dat ons terugkeer na so 'n stelsel? kan ons nie wees nie, nie. As die algemene belang van enige klas benadeel word, dan moet die staat intree en optree. Ok, die regte moet absoluut beskerm word en dit is die plig van die publieke autoriteit om te verhoed of te straf as daar teen hierdie maatreëls opgetree word. So die staat se rol nou is om te kyk presies wat doen ek en jy. Die regte om privaat eiendom te besit kom van natuur, nie van die mens nie. En die staat het die reg om dit te beheer. Namens natuurlik die kerk. Werkersverenigings mag nie verbied word nie. Hulle is 'n onafhanklike mondstuk. Is regerings in die wêreld in vennootskap met werkersverenigings? O. Goed, hulle mag nie verbied word nie. Weet hulle gevorm so teloops? Weet hulle ingestel? Rooms-Katolisisme, dis 'n ander geskiedenis. To enter into society of this kind is the natural right of man. So ons gaan hierdie gemeenskap tegemoet. En die kerk is absoluut. Die kerk is in die absolute opperste gesagsposisie. En die staat moet dit respekteer. Mens kan nie glo dat dit alles in hierdie encyclical staan nie. En hulle gaan wette inbring wat sondagheiliging en heilige dae sal bevorder. Sodat ons die moederkerk mag lief hê, die algemene moeder, soos wat sy bepaal. Wonderlik. So ons moet werk en ons moet sondag onderhou en ons moet al hierdie dinge doen, so sê Paus Leo in hierdie encyclical in die moderne pause, haal hom aan. Nou kom ons gaan na 'n ander encyclical, Gaudium et Spes. Dis een van die dokumente van die Vatikaanse konsiel. En wat sê hy? Hy praat van die wette of die lang lys van regte wat die Rooms-Katolieke Kerk aan die mensdom toeëien. Nou ek gaan hulle nie almal bespreek nie, daar is te veel van hulle. Dit kom uit die pen van die Rooms-Katolieke Kerk. Jy het die reg om 'n werkersvereniging te stig. Jy het die reg tot kultuur, om te emigreer tot kos, tot klere, tot rus, tot mediese versorg, tot regverdige salaris, tot lewe, tot veilige omgewing, sekuriteit, familielewe, privaat eiendom, natuurlik onderhewig aan hulle voorwaardes, die reg vir common use of all goods, daar is hy gekwalifiseer, die reg vir werk, die reg vir pensioen, die reg vir versekering, assosiasie, sekuriteit, liggaamlike integriteit, sosiale dienste, om te staak, om jou levensvorm in staat te kies, om 'n familie te stig, opvoedkunde, diensneming, reputasie, respek, informasie, het gaan net aan en aan en aan, privaatheid, vryheid, opvoeding, et cetera, gesondheid, et cetera, et cetera. Hoeveel aspekte van ons lewe moet die staat beheer? Alles. Elke enkele aspek. Second Vatican Council, die Tweede Vatikaanse Konsiel sê, die komplekse omstandighede van ons dag maak dit noodsaaklik dat die publieke autoriteit meer en meer indrys of by die sosiale, ekonomiese en kulturele situasies van die nasies. Elke enkele aspek. Het is interessant dat in 1874 het die Britse premier Gladstone gesê, individuele slavernij, servitude, hoe abject ook al, sal nie die Rooms-Katolieke Kerk tevrede stel nie. Dis nie genoeg dat die individu onderdanig is aan die Rooms-Katolieke Kerk nie. Die staat moet ook 'n slaaf wees. So elke regering in hierdie wêreld gaan onderdanig wees aan hierdie stelsel. As hy nie hierdie manifeste onderteken nie, dan gaan hy bars. Jy weet, as ons kyk na die geskiedenis in 1904, 1905, sê die socioloog Max Weber, en hy publiseer hierdie dokument oor die protestantse ethiek en kapitalisme, en hy sê, jy kan maar kyk, daar waar protestantisme is, daar was daar vooruitgang. Daar waar protestantisme vernietig word, is daar agteruitgang. Gaan kyk na die katolieke lande van die wêreld, reis maar na die gedeeltes van Suid-Amerika en van Mexico en al hierdie lande en gaan kyk maar hoe dit gaan en vergelyk dit met protestantse lande. Protestantisme het die intellek bevorder, protestantisme het opvoedkunde vir die massas gebring, hulle het onafhanklikheid, individuele verantwoordelikheid, hulle het vooral hierdie dinge gestaan, sê hy. In al hierdie sake, is het protestantisme wat vrygemaak het, en ekonomiese welstand teweeggebring het. In 1854 skryf Charles Dickens aan Foster, en hy sê, jy kan het maar saamvat, hy sê, jy kan maar reis deur die wêreld, jy kan 'n streep trek, waar die katolieke kanton eindig en waar die protestantse een begin. Jy kan 'n streep trek en jy trap oor daai streep, dan leef jy in 'n ander wêreld. En ek kan dit beam. Ek reis baie in die wêreld. Jy gaan van die een na die ander, dis net ongelooflik. Behalwe waar dit vernietig is. Volgens kanonitiese wet is die beheer van alle eiendom die Romeinse kerkstaat se prerogatief. Dit behoort aan die paus, sy opperste keiser. So dis Rooms-Katolieke doktrine. Lyndon Johnson het gesê, ons gaan vat van die wat het en ons gaan gee vir die wat nie het nie. Is dit besig om te gebeur, ja of nee? Ja, hulle het net 'n baie interessante manier om dit te doen. Kom ons gaan na 1 Konings 21. Agab, Nabot en Jezebel. Ons gaan na Jezreel. Hier is die plek, min of meer, waar dit was. Agab is die koning. Tipologies staan hy vir die regerings, die konings van die wêreld. Jezebel is sy vrou. Sy is die een wat die volk van Israel mislei het om sonaanbidding te aanvaar. In Openbaring hoofstuk 3 word Jezebel uitgelig as die simbool van die middeleeuwse kerk. Sy dra purper en rooi. En sy mislei die Here se volk na sonaanbidding. So dis simbool van Rooms-Katolisisme in Openbaring. Nabot staan vir die volk van die Here. En hy het 'n erfenis wat van wie afkom? Van God. Dis nie onderhandelbaar nie. Dis onwrikbaar. Dit staan God gegewe. Agab se gesig is lank. Hy begeer die wingerd van Nabot. En hy weet hy kan dit nie vat nie, want dit is teen God se wet. Wat sê jy mag dit nie begeer nie en jy mag ook nie steel nie. Maar gelukkig is hy getroud met Jezebel. En sy kom na hom toe en sy sê, "Hoekom is jou gesig so lank? Wie gaan dit vir jou gee?" Wat sê sy? Wie ken die Bybel? Ek sal het vir jou gee. En sy gaan beskuldig arme ou Nabot vals en laat hom vermoor. En sy kom terug na die koning en sy sê, vat dit, dis joune. Dis 'n tipologiese verhaal van wat in die geskiedenis gaan gebeur. Nabot word vermoor vir sy wingerd. Maar die wingerd staan ook vir iets anders. Waarvoor staan die wingerd in die Bybel? Vir God se werk en God se wingerd, sy kerk. So wat moet vernietig word en onteien word aan die einde van die tyd? Volgens die tipologie. Die volk van God moet onteien word. En die antichrist gaan daarvoor sorg. En wie gaan die wingerd kry? Agab gaan het kry. Die regering gaan het kry. Hoe? Vir homself of om te distribueer? Precies dit is wat gebeur in die wêreld. 1 Konings 21, daar is die story, ons hoef het nie te lees nie, ek het het nou verduidelik, julle kan het daar lees. Fantastiese, typologiese verhaal. Ek sal vir jou die wingerd gee van Nabot die Jezreeliet. Waar het weg, is nie meer syne nie. Ja, en toe is Armou Nabot gestenig. En sy het gesê, hy is dood, staan op, neem besit van die wingerd van Nabot, wat hy geweier het om vir jou te gee vir geld. Nabot lewe nie meer nie, hy is dood. Hulle sal probeer om diegene wat vasstaan by die woord en eerder gehoorsaam is aan God, as aan hierdie sosiale stelsel, sal hulle probeer uitwis. Daar is wonderlike beloftes so terloops vir die eindtyd. Matteus 6 vers 21, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Dis 'n pragtige belofte. En dit wat jy lief het, laat dit daar bo in die hemel wees. Hier op aarde gaan julle nie regverdigheid sien nie. Martin Luther sê, my krag en my konsolasie is in 'n plek waar nog die mens, nog duivels hulle kan bereik nie. Hulle is hier binne. So, ek wil net vir julle sê, die dag gaan kom waar hulle gaan klop. En hulle gaan sê, waar is hy sleutel? En moet nie dink jy kan wegry met die tjorie nie. Gee sommer die sleutel ook. Die dag gaan kom. En ek kan 'n senuwee ineenstorting kry. Of ek kan my hoop vestig op iets wat gaan kom. Want die Bybel sê, die Here gaan 'n einde maak aan hierdie stelsel. En in die nuwe wêreld gaan daar regverdigheid wees. Het julle geweet dat elkeen in die nuwe wêreld 2 blyplekke gaan kry? Het julle dit geweet? Is dit Bybels? Gaan julle 'n stadswoning kry, ja of nee? In die nuwe Jerusalem, wie gaan hom vir julle bou? Die Here self. Sekerlik presies volgens julle smaak. En julle plaaswoning, wie mag hom bou? Jy mag hom self bou. Jy mag hom self bou in die wêreld wat nie gemaak word. Julle sal huise bou, en julle sal hulle bewoon en nie iemand anders nie. Julle gaan wingerde plant en julle gaan daarvan eet en nie iemand anders nie. Dit beteken nie dat jou vriende nie by jou kan kom eet nie. Dit beteken dat niemand gaan kom klop nie en sê, hoe lyk dit? Waar is die sleutel? Trouwens, daar gaan nie eens 'n sleutel wees nie. Nou, ons het nou net 'n algemene oorsig vanaand gegee oor die filosofie van die Romeinse Katolieke Kerk, hoe hulle daar oor dink, wat hulle gaan doen, en asseblief, hulle het alles self gesê, ek het hulle net aangehaal, sodra, ek het hulle net aangehaal, morgenavond, kyk ons hoe hulle dit spesifiek, wet vir wet doen, dan gaan julle skrik, as julle sien waar ons is, en ons gooi sommer so 'n bietjie Suid-Afrika aan die einde ook in, so moenie môre se lesing mis nie. Kom ons sê net 'n gebed. Hemelse Vader, Martin Luther het gesê skriftenprinsip. Skrifprinsipe. Ons is onderdanig aan die skrif en ons rede moet gelouter word deur die Heilige Gees, want in ons is daar niks goeds nie. Hier is 'n stelsel wat u gesag ongedaan wil maak. En ons weet wat die voorspelling is, maar ons weet ook wat die uitkoms gaan wees. En ons wil graag daar wees een dag, wanneer u koninkryk kom, waar daar geen trane meer sal wees nie, geen afskeid en geen seer kry meer nie. Help ons om dit te aanvaar wat u woord sê, sodat ons deel kan wees van daardie blye dag. In Jesus naam, amen.